Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U eksploziji u Zubinom potoku oštećen još jedan repetitor kosovske mobilne mreže. Signal srpskih operatera vraćen na najvećem delu Kosova, izjavila ministarka za telekomunikacije Jasna Matić. Srbija izašla iz recesije, saopštio Zavod za statistiku. Naftna mrlja iz Meksičkog zaliva primiče se ušću Misisipija. Lider konzervativne partije David Cameron, pobednik poslednje TV debate pred izbore u Velikoj Britaniji. Sutra sunčano, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti koliko je izručenje Gorana Davidovića Firera Srbiji, gde će služiti zatvorsku kaznu, značajan udarac desničarskim pokretima, književnik Filip David.
To što će on odležati svoju kaznu, to je nešto što je pozitivno, ali to je jedna kap u moru. Nije se smanjio broj tih organizacija. Vidimo da čak i u Rusiji zabranjuju te ekstremne desne organizacije. Ovde kod nas nekako nema još uvijek dovoljno političke volje.
Čućete i kakva atmosfera vlada na pijaci u Bošnjačkoj mahali u Mitrovici na Kosovu, inače jednom od retkih mesta gde Srbi i Albanci normalno kupuju, prodaju i razgovaraju. Za naš program govori heroj Beograda Milan Dubajić, penzioner koji je sprečio milionsku pljačku poštanske štedionice.
Žene su popadale po podu jer su vikali tamo ovo je pljačka, lezite i tako. Prvi je nekako prošao pored mene, ali na drugog sam skočio koji je nosio trezor i s njim sam počeo da se bijem. U jednom trenutku se nekako su izmigoljili oboje i uperili dva pištolja u mene.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Repetitor mobilne mreže IPKO u naselju Brankovo Brdo u opštini Zubin Potok na Kosovu oštećen je u jutrošnjoj eksploziji. Ovo je peti napad u posljednjih nedelju dana na imovinu ovog kosovskog operatera mobilne telefonije, izveštava Jasmina Šćekić.
Regionalni portparol kosovske policijske službe Besim Hoti izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je jutros oko 5 sati i 20 minuta odjeknula jaka eksplozija, a policija je od radnika obezbeđenja saznala da su se prvo začuli rafali, a zatim i detonacija iz pravca repetitora. Veruje se da je kontejner sa električnom instalacijom oštećen u eksploziji. Na licu mesta su istražne jedinice kosovske policije i KFOR-a da bi obezbedili sve informacije u vezi ovog slučaja, kazao je Hoti.
Policija je pokrenula taj postupak kao i za ostale slučajeve za izazivanje opšte opasnosti. Sad za sad nema osumnjičenih ni tih privedenih lica. Sve su policijske jedinice, mislim, na mestu događaja za vršenje istrage i egzaminaciju mesta događaja.
Ovo je peti napad u poslednjih nedelju dana na imovinu ovog kosovskog operatera mobilne telefonije. Prethodna dva su se dogodila u opštini Leposavić, dok je serija napada počela miniranjem opreme IPKA u opštini Zvečan. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Ministarka za telekomunikacije Srbije Jasna Matić izjavila je da je signal mobilne i fiksne telefonije srpskih operatera vraćen na najvećem delu teritorije Kosova. To je sada najbitnije, rekla je Matić u intervju agenciji Beta. Ona je istakla da je Ministarstvo za telekomunikacije zatražilo od UNNIK-a da reši problem uklanjanja srpskih operatera. Ambasador Španije u Srbiji, Ignacio da Palacio España, izjavio je da Španija kao predsjedavajuća Evropskom unijom ulože sve napore da na konferenciji o Zapadnom Balkanu 2. juna u Sarajevu učestvuju sve zemlje i zainteresovane strane iz regiona. Na pitanje da li će sastanku prisustvovati predstavnici UNNIK-a, España je rekao da ne može da govori o detaljima jer do održavanja sastanka ima više od mjesec dana. Republički zavod za statistiku saopštio da je Srbija izašla iz recesije jer je rast bruto domaćeg proizvoda u prvom tromjesečju ove godine bio za 1% veći nego u istom periodu 2009. godine. Direktor zavoda Dragan Vukmirović istakao je da je procjena o izlasku iz recesije zasnovana na takozvanoj flash oceni tromjesečnog bruto društvenog proizvoda u stalnim cenama izvedenoj po proizvodnom pristupu koju je zavod za statistiku danas prvi put objavio. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević neće podneti ostavku, rečeno je za B92 u G17+. U toj stranci kažu da će se Milosavljević vrlo brzo vratiti na posao. Pojedini mediji objavili su danas da će zbog kritike javnosti nakon operacije kičme u Minhenu ministar zdravlja posle prvomajskih praznika podneti ostavku. Generalni sekretar NATO-a Andres Fogh Rasmussen rekao je u Zagrebu nakon razgovora sa hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor da Severnoatlantski savez jako ceni hrvatski doprinos misiji u Afganistanu, navodeći da hrvatski vojnici rade sjajan posao. Rasmussen boravi u prvoj posjeti Zagrebu otkako je Hrvatska pre godinu dana postala punopravna članica NATO-a. Ministar za boračka pitanja u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Zahid Crnkić pozvao je na sastanak predstavnike glavnih boračkih organizacija. Cilj je da se nakon nedavnih nasilnih protesta vlada pomiri sa borcima i nastavi proces pregovaranja o gorućim problemima, prenosi BHR1. U kombinatu Aluminijuma Podgorica danas je mirno nakon jučerašnjeg upada radnika u upravnu zgradu kompanije, posle kojeg su članovi uprave Centralnoevropske aluminijumske kompanije napustili KAP. Predsjednik jedne od sindikalnih organizacija, Rade Krivokapić, rekao je da radnici čekaju ishod pregovora vlade i poslodavaca i da će samo uz garancije vlade njihovi zahtjevi biti ispunjeni, te će dozvoliti poslodavcu da se vrati u upravnu zgradu. Velika naftna mrlja koja se izlila u Meksički zaliv sa jedne bušotine nedaleko od obala Luizijane stigla je do obala te američke savezne države. Jedan lokalni političar rekao je da je nafta zapljusnula jedno ostrvo nedaleko od delte Mississippija na granici saveznih država Luizijane i Mississippija. Vlada Sjedinjenih Američkih Država proglasila je izlivanje nafte u Meksičkom zalivu za događaj od nacionalnog značaja, što znači da vlasti mogu da koriste izvore iz cele zemlje kako bi se izborile sa pretnjom najveće ekološke katastrofe u američkoj istoriji. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso izjavio je kako je uveren da se grčki dug može sanirati. Grčka pregovara sa Europskom unijom i MMF-om o financijskoj pomoći od 45 milijardi eura. Dogovor se mora postići do 19. maja kako bi Atina izbjegla bankrot. Svjetski lideri počeli su da se okupljaju u Šangaju, u trgovačkom centru Kine, gdje se večeras svečano otvara svjetska izložba Expo 2010. Očekuje se da tokom 6 mjeseci paviljone Expo, koji će od sutra biti otvoreni za javnost, posjeti 70 miliona ljudi. U Šangaju će biti i predstavnici Srbije. Pobjednik posljednje predizborne televizijske debate u Velikoj Britaniji je lider konzervativne partije David Cameron sa osvojenih 37% glasova gledalaca. Rezultati su anketa koji su objavljeni posle sinoćne emisije. Lider liberalno-demokratske partije Nick Clegg dobio je 32%, dok je aktualni premijer i lider laborističke partije Gordon Brown na trećem mestu sa podrškom od 25,6%.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o izručenju vođe nacionalnog stroja Gorana Davidovića Firera Srbiji i narednim koracima srpskog pravosuđa. Uz izdržavanje ostatka kazne zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, a zbog prekida antifašističke tribine, Davidovića čeka još jedno suđenje za napad na učesnike antifašističkog skupa u Novom Sadu 2007. U Novosadskom višem sudu rekli su nam da će sada biti moguće suditi Davidoviću u prisutnosti i da će rješenje o suđenju u odsustvu biti ukinuto. Novi pretres je zakazan za jun, a do sada je bilo odlaganje jer se čeka pravosnažnost za jednog od Davidovićevih saučesnika koji je priznao krivicu, državna sekretarka u Ministarstvu pravde Gordana Paulić.
On je bio lice sa potražnice, znači bit će preduzeto suđenje. Nema nikakve procedure, ide, kreće se kao i za svako lice, ide suđenje.
Pred Ustavnim sudom Srbije se od oktobra 2008. nalazi zahtev tužilaštva za zabranu Davidovićeve organizacije Nacionalni stroj. Ovaj slučaj ima prioritet u radu suda i po njemu se postupa, kaže nam Marija Petrić, portparolka Ustavnog suda.
Određen je odmah sudija izvestilac i obrađivač predmeta, ali pošto je reč o veoma osetljivoj materiji, potrebno je vreme da se pribavi sva neophodna dokumentacija, validni dokazi i tako dalje, kako bi na bazi tih sudija izvestilac mogao da da odgovarajući predlog sudu za odlučivanje. Odluku ne donosi jedan sudija, nego sud, sve sudije. Koliko će trajati obrada predmeta, to zavisi od različitih okolnosti i tempa kojim sudija izvestilac uspe da pribavi potrebnu dokumentaciju. Ono što je do sad urađeno je da su održane dve pripremne sednice. Sudeći prema onome što je predsednica Ustavnog suda rekla na godišnjoj konferenciji za štampu, rešavanje tog predmeta, odluka o tom predmetu mogla bi se očekivati uskoro.
Medijski izuzetno korišćeno pitanje vraćanja Gorana Davidovića u Srbiju ostavilo je utisak da bi mi time država zadala ključni udarac desničarskim pokretima. Da je ovo zabluda, ukazuje književnik Filip David, koji podsjeća na desetine drugih sličnih organizacija i vođa koje još uvek deluju.
To što je izručen Davidović i što će on odležati svoju već tu jednogodišnju kaznu, to je nešto što je pozitivno, ali to je jedna kap u moru onoga što treba učiniti, počev od velikog broja te antisemitske, rasističke literature, tužilaštvo tu ništa nije preduzelo, a vidimo da čak i u Rusiji zabranjuju to ekstremne desne organizacije, ovde kod nas nekako meni se čini da nema još uvijek dovoljno političke volje, iako nema dana da neki od političara ne govori kako to treba zaustaviti, a zašto se ne zaustaviti?
Pita se književnik Filip David opširni ovoj temi u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle 7 godina pauze u Zagrebu su nastavljeni pregovori o graničnom sporu između Srbije i Hrvatske. Radi se o oko 145 spornih kilometara duž reke Dunav koja je nekada predstavljala prirodnu granicu. Stručnjak za međunarodno pravo Jovana Zorić objašnjava da se granični problemi slične prirode mogu rešiti dogovorno, a ako to se to ne postigne, ona objašnjava šta o tome kaže međunarodno pravo.
Međunarodno pravo kao takvo može se zasnivati na nekim sporazumima, međutim može da se zasniva i na običajima međunarodnog prava i postoji taj običaj da se plovne reke razgraničavaju po najdubljoj liniji za plovidbu brodova. Međutim, prosto kad se u pitanju tako velike plovne međunarodne reke, tu važi razna druga pravila, kao što je u ovom slučaju, na primjer, pošto se radi o Dunavu, međunarodna konvencija kojom se garantuje slobodna plovidba i brodovima iz drugih država. E sad, može sporazumom između država da bude rešen taj problem i to postoji na drugim mestima u svetu. U krajnjoj slučaju, ukoliko države ne mogu da reše taj problem sporazumom, one se mogu obratiti arbitraži, što je takođe uobičajena praksa i to je način na koji je rešen spor koji se tiče granice između Slovenije i Hrvatske, koji je bio kompleksniji još od ovog spora. A što se tiče tog kriterijuma katastarskih parcela, mislim, to je značajan faktor prosto za ljude koji žive tamo i koji moraju da se obraćaju s obe strane reke, ali ne mora da bude presuđujući za to kako će biti postavljena državna granica, već se njima mogu učiniti neki drugi ustupci u vidu nekih povlastica i sl.
Nastavak pregovora o utvrđivanju državne granice između Hrvatske i Srbije rezultat je očiglednog poboljšanja odnosa između dveju zemalja, čemu hrvatski analitičari najveću zaslugu pripisuju novom hrvatskom predsjedniku Ivi Josipoviću i srpskom Borisu Tadiću. Pregovori su počeli tihom diplomatijom, u javnosti se ništa ne zna o početnim platformama, no opšta je ocena da bi razgraničenje sa Srbijom trebalo da ide lakše nego sa Slovenijom. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladić.
Poučeni lošim iskustvom u pregovorima sa Slovenijom, hrvatska i srpska diplomacija odlučili su na nastavak pregovora o državnom razgraničenju voditi barem za sada daleko od očiju javnosti. U Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova su nas zamolili za razumijevanje i samo ponovili da su dvije komisije jučer u Zagrebu nakon 7 godina prekida nastavile pregovore, profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti dr. Branko Caratan.
Novi predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i predsjednik Srbije Tadić su uspostavili odnose koji predstavljaju korak napred i sigurno je da je to atmosfera povoljna i za rješavanje svih drugih problema, pa i ovog graničnog problema.
Dr. Mate Granić, neovisni analitičar i bivši hrvatski ministar vanjskih poslova u 90-ima, ističe da obje strane trebaju tek utvrditi parametre i početne pozicije s kojih će početi pregovarati.
Sigurno je da će Hrvatska početna platforma biti katastar. Sredina Dunava će biti sada gotovo sigurno srpska platforma, ali mogu samo reći da je vrlo pozitivno da se to započelo.
Svi naši sugovornici vjeruju da bi dogovaranje sa Srbijom trebalo ići nešto lakše nego sa Slovenijom, gdje je razgraničenje u Piranskom zaljevu i u jednoj i u drugoj državi dignuto na razinu prvorazrednog unutarnjeg pitanja. Iako, naglašava dr. Caratan, postoje ljudi čije vlasništvo treba riješiti i na jednoj i na drugoj strani granice, oko 11.000 hektara zemljišta u vlasništvu hrvatskih građana na lijevoj obali Dunava i oko 7.000 hektara vlasništva srbijanskih državljana na desnoj obali.
Ja pretpostavljam da bi to sada bilo više tehničko pitanje nego političko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Čujte i reportažu iz Šarengradske Ade koju su naši novinari Zoran Glavonjić i Radovan Borović snimili pre nekoliko mjeseci. Šarengradska Ada je ostrvo u Dunavu veličine oko 900 hektara oko koga se lome koplja. Zadire u Vojvodinu, a Hrvatska je smatra svojom, između ostalog i zato što je Šarengrad hrvatski. Žitelji su, kao što ćete čuti, prema tom problemu prilično ravnodušni.
Ovo je stara granica, to je stari Dunav bio. To je samo šiblji izraslo sada ovdje. Posle 65. godine mi smo na granicu ovdje. Nekada je Dunav bio odavde, širina je bila skroz dole jedno 300 metara. Tudan su sve brodovi prolazili. Granica je ovdje. A sad ono, po novome sada, ovaj đavo kažu, veliki Dunav, polovina je vamo Srbiji pripada, a ovo je Hrvatsko što je vamo. To je, dok je pokojni Tito bio, to je bilo lovište kao vojne ustanove Karađorđevo, a ovo je Vukovarska šuma i sve.
Kako da se reši taj problem granice?
Ništa. Meni niko ništa ne smeta. Ne smeta. To me ne interesuje.
Mi dobri sa njima, evo oni su
pa nama. Dobri su svi.
Svi dobri.
Jedni i drugi, Bog te. Sve normalno.
Šta poručujete političarima?
Nek nađu to zajedničko. Ne treba i da se fađaju.
Ne. Mi smo, tako reći, isti, Bog te. Vam i treba narod isto s one strane da dođe normalno da drži stoku vamo kao što je prije držao. Niko nikom ne smeta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U eksploziji u Zubinom potoku oštećen još jedan repetitor kosovske mobilne mreže. Signal srpskih operatera vraćen na najvećem delu Kosova, izjavila ministarka za telekomunikacije Jasna Matić. Srbija izašla iz recesije, saopštio Zavod za statistiku. Naftna mrlja iz Meksičkog zaliva primit će se ušću Misisipija. Sutra sunčano, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 29 stepeni. Građani Srbije uputili su sudu za ljudska prava u Strasburu oko 40 presuda do kraja aprila, rekao je pravni zastupnik Srbije pred tim sudom Slavoljub Carić. Predstavljajući izveštaj za proteklu godinu u kojoj je upućeno 82 nova predmeta, Carić je rekao da je ukupan broj predstavki upućenih od marta 2004. oko 3000. Upitali smo pravnog zastupnika Srbije zbog čega se građani najčešće odlučuju da pravdu potraže pred sudom u Strasburu.
To je dužina trajanja sudskih postupaka, prekomerna dužina i neizvršavanje pravosnažnih presuda. Ali ono što je ohrabrujuće, i to sam isto tako rekao, da za sada Evropski sud za ljudska prava još nije nijednom utvrdio ni povredu prava na život, garantovanom članom 2, ni zabranu mučenja, to je torture, garantovanom članom 3, niti zabranu diskriminacije da je došlo do takve povrede, iako je i to isticano u postupcima pred sudom. Znači, novih predmeta tokom prošle godine, to je 82 predmeta. Za samo ova 4 mjeseca je sada primljeno 40 predmeta. U svakom slučaju, trend porasta predmeta je evidentan.
Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava i aktivista organizacija za ljudska prava, navodi da je veliki broj predstavki uobičajen za pravni sistem kakav je u Srbiji.
Najveći broj se izjavljuje predstavki zbog toga što postupak nije okončan brzo i, kako kaže član 6 Evropske konvencije, u razumnom roku. i to je svakako najveći broj predstavki, a inače taj veliki broj predstavki je uobičajen za države koje prvi put pristupe Evropskoj konvenciji i u tom pogledu nema nekih naročitih razlika između recimo ostalih država na području bivše Jugoslavije i Srbije. Uvek se taj broj posle nekih 10 godina smanjuje, znači. Ali nije ni čudo što ima toliko predstavki, pogotovo kad je u pitanju pravosuđe, jer ova najnovija promena, pre svega nadležnosti i mreže sudova, smanjenje broja sudija, bojim se s obzirom na navike sudije da neće učiniti postupak bržim efikasnijim nego naprosto.
Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izveštaj Koalicije protiv diskriminacije za proteklu godinu pokazuje da je diskriminatorskih postupaka bilo više nego prethodne i da uprkos zakonskim okvirima diskriminacija postaje sve vidljivija čak i među donosiocima političkih odluka. Saša Gajin, koordinator Koalicije protiv diskriminacije, kaže da diskriminacija u odnosu na prethodne godine dobija i neke svoje drastičnije oblike.
Ako ste pratili pažljivo šta se dešavalo u vezi sa povorkom ponosa, vi ste vidjeli da je diskriminatorsko postupanje, govor mržnje poprimio takve razmere da je zahvatio čak i ne samo državne ili političke funkcionere, čega je bilo ranije, nego i najviše crkvene velikodostojnike, da se izlio na ulice, da je jedan mladić morao da strada iz Francuske da bi parada ponosa bila otkazana. Dakle, sve nam je to govorilo o tome da se oštrica borbe protiv diskriminacije nacije mora na neki način usmeriti prema širokoj javnosti, prema formiranju javnog mnjenja, a posebno prema onim političkim ekstremistima kojih u ovom društvu izgleda ima sve više.
Sa druge strane, predstavnici vlasti kažu da su se određeni pomaci u oblasti kažnjavanja onih koji diskriminišu već napravili i da građani danas bolje uočavaju takve postupke. Zoran Milutinović, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike, kaže da je to ministarstvo sprovelo istraživanje iz kog se jasno vidi da građani i dalje trpe diskriminaciju na raznim nivoima i da se teško odlučuju da joj se suprotstave.
Negde oko 86% građana Republike Srbije, naravno uzorak koji je ispitan, primetilo je i priznalo da diskriminacija postoji. Negde oko 59% osuđuje tu diskriminaciju i priznaje da treba da se protiv toga borimo ozbiljnim sredstvima. Samo 5% je, odnosno 16% od jedne petine građana koji su priznali da su diskriminisani i potražilo odgovarajuće mere zaštite. Tako da, računajući da će institucija poverenika zaživjeti početkom maja, preporučujem svima da prosto iskoriste tu instituciju da se mehanizmi zaštite od diskriminacije što efikasnije koriste.
Koalicija protiv diskriminacije dodelila je i nagrade za borbu protiv diskriminacije u protekloj godini. Peščanik je dobitnik godišnje nagrade u kategoriji organizovanja civilnog društva, a nagrađeni su i Marko Karadžić, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska prava, glumac Nikola Đuričko i B92 u kategoriji medija. Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve proglasio je Justina Popovića i Simeona Popovića za nove svece, objavljeno je na zvaničnom internet sajtu Srpske crkve. Odluka je doneta jednoglasno na jučerašnjem popodnevnom zasedanju Arhijerejskog sabora na predlog nadležnih episkopa. Na naše pitanje da li je tačno da je Justin Popović bio žestoki protivnik zapadne kulture, ujedinjene Evrope, individualizma, demokratije, liberalizma, ljudskih prava, antifašističke tradicije i ekumenskog dijaloga, publicista Mirko Đorđević kaže.
Sve je to, nažalost, tačno. Njegovi shvatanje, shvatanje naše crkve, da je ekumenizam ne samo jeres, nego je to sve jeres, kako on kaže. A što se evropske kulture tiče, on o njoj ima, kao i njegov učitelj Nikolaj Velimirović, krajnje negativno mišljenje i Evropu naziva belom demonijom, a posebno i u brojnim spisima Justina Popovića dominiraju najteže optužbe na račun Pape Rimskog kao institucije. Toga mislim da će ovde to biti predmet velikih rasprava.
Publicista Mirko Đorđević. U subotu se u Kairu sastaje Arapska liga, koja bi trebalo da da saglasnost za početak indirektnih pregovora Izraela i Palestinaca. U oči tog skupa, jordanski kralj Abdullah II. Upozorio je da bi situacija na Bliskom istoku mogla eksplodirati zbog izgradnje jevrejskih naselja u istočnom Jerusalimu. Paralelno, Hezbollah upozorava Izrael da ne započinje rat protiv bilo koje zemlje na Bliskom istoku, priredila Sabina Čabaradić.
Abdullah II. Je ponovno optužio Izrael da se igra vatrom jer poduzima jednostrane akcije u istočnom Jeruzalemu. Izrael mora odabrati između života u izoliranoj tvrđavi i postizanja mira sa svim arapskim i islamskim državama u skladu s arapskom mirovnom inicijativom, rekao je jordanski kralj. Arapski mirovni plan usvojen je na samitu u Bejrutu 2002. godine i nudi normalizaciju odnosa Izraela sa svim arapskim državama u zamjenu za povlačenje sa svih arapskih teritorija osvojenih u šestodnevnom ratu 1967. godine, uključujući i istočni Jeruzalem. Ne bude li napretka u obnovi izraelsko-palestinskih mirovnih pregovora na Bliskom istoku bi ovog ljeta mogao izbiti rat, upozorio je hašemitski monarh, koji podsjeća da niko neće biti pobjednik. Lider libanskog Hezbollaha, šejh Hasan Nasrallah, savjetovao je izraelskim političarima i generalima da budu oprezni sa svakom vojnom opcijom. On je javno upozorio da bi Izrael veoma rizikovao odlukom da počne rat protiv Libana ili protiv bilo koje druge zemlje na Bliskom istoku. Nasrallah je zaključio da rat nije na pomolu usprkos svom zastrašivanju. Izrael je optužio Siriju i Hezbollah da su dogovorili isporuku dugometnih raketa. Američki državni sekretar Hillary Clinton oštro je upozorila Siriju, poimenice predsjednika Asada, da prestane s tom opasnom politikom i da ne prebacuje oružje Hezbollahu. Zvanični Damask je negirao sve optužbe i slanje bilo kakvih raketa bilo kojoj terorističkoj grupi.
Milan Dubajić ovih dana je heroj Beograda nakon što je nedavno učinio nesvakidašnji podvig. Ovaj 71-godišnjak sprečio je oružanu pljačku poštanske štedionice tako što se suprotstavio naoružanim razbojnicima. Hrabri penzioner u razgovoru za naš program kaže da je tog jutra otišao po penziju i da plati račune kada su u filijalu ušli naoružani muškarci, razoružali obezbeđenje i pokupili ogromnu količinu devize i dinara. U tom momentu nisam mnogo razmišljao, kaže Milan Dubajić.
Žene su popadale po podu jer su vikali tamo ovo je pljačka, lezite i tako. Prvi je nekako prošao pored mene, ali na drugog sam skočio koji je nosio trezor i s njim sam počeo da se bijem. Padale su tu i pesnice i guranja i onda je i drugi priskočio njemu u pomoć sa kojim sam se isto rvao, kome sam vjerovatno iz torbe istrgao torbu koja je bila puna para. U jednom trenutku se nekako su izmigoljili oboje i uperili dva pištolja u mene. I tada ne znam sada da kažem šta sam tad mislio i razmišljao. Ne znam.
Mora da mi nešto prošlo kroz glavu, je li on sinulo?
Ne znam. Sinulo je nešto kad je on škljocnao pištolj i kad sam video da sam ostao živ, ja sam opet skočio na njega i opet počeo da se bije. E, onda mu je ispao taj pištolj iz ruke, ovaj drugi je uzeo i udario me po glavi jedno tri puta. Verovatno sam tada malo popustio, ovaj se iskobeljo i onda je ovaj drugi što me udario viknuo, ostavi sve to, bežimo, jebeš pare i tako nešto. Uglavnom su izleteli napolje, pare su ostale prosute po podu, iz kase pare stoje, ja sam strahovito mnogo krvario. U ovom trenutku, hvala Bogu, dobro se osjećam. Šta bi mogao još da kažem?
Kako ste vi sad osjećate kao praktično heroj? Malo je ljudi koji bi tako reagovali.
Moj unuk ima 14 godina, zove se Marko. Zove me telefonom i kaže, deda, ipak sam ponosan na tebe. Eto, svakako da mi to prija.
Svaka čast. Eto. Evo ruka.
To bi bilo svoje.
Zbog ovog neobičnog herojstva ministar policije Milanu Dubajiću je danas u MUP-u uručio plaketu zahvalnosti. U tuči sa razbojnicima Dubajić je zaradio lakše povrede i 12 kopči na glavi. Poštanska štedionica i osiguravajuće društvo nisu ga novčano nagradili, već su mu se samo zahvalili na požrtvovanosti. Pijaca u Bošnjičkoj Mahali kod mosta u Mitrovici koji deli grad na severni, većinom naseljen Srbima i južni gde žive uglavnom Albanci, jedno je od retkih mesta na Kosovu gde se Srbi i Albanci svakodnevno sreću i samim tim razgovaraju, druže se i naravno trguju.
Pa,
ne, baš
te. Jel
imaš sve ovo ili samo?
Sve ću da ti uzdim, pare ću kasirati.
Sam da otputem.
Pijaca u Bošnjačkoj Mahali je verovatno jedino mesto Mitrovici gde Albanci i Srbi sarađuju slobodno, otvoreno i bez straha. Uglavnom, Albanci su oni koji prodaju, a Srbi oni koji kupuju. Remzi Grguri je vlasnik porodičnog biznisa depoa povrća i voća na veliko i malo.
Zakon je što je to nove procenik ostav.
Oko 90% mušterija su uglavnom Srbi, ali ima i Turaka, Bošnjaka, Aškalije i Albanaca. Robu uzimamo u južnom delu Mitrovice, zatim u Prištini, ali ono što stigne iz Turske, Albanije, Grčke i Srbije.
Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.